ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول واد لغيستيال برنامج كالعدوين كدوني دا وما لنك استمرك لغرب جمعها أتكالي ستان إذا عاد إسلامي الفرقان وطبنك شعبان سنة كون أفر بقول أفرتي نسد أحده جريدا دا قد بدا ما أنت أحد برنامج كاري لكوسو قد بن دون وحاكمي دا laba sano kadib weerarkii mandhabay dowladda Mareykanka oo soo saartay natiijada ka soo baxday baaritaan ay ku sameysay qaabka uu u dhacay weerarkaas, maamulka Al Saud oo laayay ku dhawaad 100 maxabiis ah oo ku xirnaa xabsiyada maamulkaas, suurtagal ma tahay in jabhad shiishaani ah laga dhiso dalka Ukraine si dib loogu soo nooleeyo jihaadkii ka socon jiray bariga qaarada Yurub? In ka badan 100 ruux oo dhimashada dhaawac ku noqday shil tareen oo ka dhacay dalka Kongada Dimuqraadiga, dalalka Hindiya iyo Pakistan oo ay xiisad cusub soo kala dhexgashay kadib markii Pakistan uu ku soo dhacay saaruukh laga soo riday Hindiya, konsuliyadda Mareykanka ee magaalada Arbil ee dalka Ciraaq oo gantaalo lagu garaacay, iyo Mareykanka oo mas-uuliyadda weerarkaas dusha kaga tuuray Iran. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka dhacdooyinka dunida ku dhegaysan doontaan. Waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قضبداس ويدل غوردو وياد مقليدون تاني إن شاء الله أينو كهرينو قضب كوهر أيها برنامجك. مامولك آل سعود أيا حكم دل توغشا وحكور ذي كدواد بقل محابيسة أو كم إذا ها محابيسة سنديه أودن بي كحرنا حبسي ذا مامولكاس وربحين كو آدن قمات كاللوغي استي محابيسة وحاسو جيدين يزكري عمر.
مامولك آل سعود أيا وحا قماد وحوش لماه وكولك عاي كدواد بقل روح أو كم إذا ها محابيست مسلمين تاه إسانده إلا صودا في أحرنا مامولكا سي وريكتك صباح داي وزارة دار ماه قدها إي مامولك آل سعود أيا لغو شيغي إن مامولك أو حكون دل توغشاه كفلييي وغيران كو يسيديتن روح أو أحرنا مامولك آل سعود كواس أو إيدا يتهمر لغا ديغي إن أي كهر يمادين جريتانك مامولك آل سعود هولغل كان كفولي دولك حرمينك أقاد الشدا أفكار تبادي يسن إيان أي كهري مادين جريتانك بقرطو يدا مامولك آل سعود وآيدا يتهمد أي كود السميهين كو يسديتن كان قف إيو حقيقي مامولك آل سعود إن دلتوغ شاه لغفولي يي أبيان كسو بحي وزارة دا أرماها قدها أي نباهي سي وكالة دورارك إي مامولك آل سعود أي لغوسو قد بيي دمان مقعيدا كو يسديتن كان قف إيو لايي مامولك آل سعود السيدة لغا ديهان كروه مقعيدا داتكان أكو مجيران شخصياد عاناها أو كمداها علمادا ياقون يهندا سنده لصودا في أو مامولك آل سعود حبسي قدقاي وادد أبدا عامدا مسلمين تا حساها تيه دبر كاللوسار يي إن أي مسؤول كاهايين أفلين تهول غلالوغو بيكس داي مسالح دا يدانها مامولك آل سعود أبادي دادك أوغو ماداي مامولك آل سعود حكم كدلك توغشادن أو كوري داي وحا أي كسو جيدان دولك حرمينكا مركا لغره بوه دور روح أو كسو جيداها يمن يهال روح أو سوريانا وحا حسيد مدان إنقار كميداه دادك لتوكتاي أيهين شي عدا دكتاه دولك حرمينكا أسامة أحمد يزيد بن أحمد نواف بن الشريف هيثم بن إبراهيم خليل بن حسين محسن بن إبراهيم معدي بن عيد Salih bin Muhammad iyo rakale oo dhamaantood ka soo jeeda dhulka xarameenka ayaa ka mid ahaa dadka u laayay maamulka Al Saud waxana ragani lagu eedeeyay in ay fuliyeen howlgalo lagu beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada amaanka ayna la shaqeynayeen jamacad ka soo horjeeda jiritaanka maamulka Al Saud oo bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ay ku tilmaantay inay argagixisay yihiin Hakim Mutari Haydar Ali iyo Ahmed Ali waxa ay ka soo jeedaan dalka Yemen maamulka Al Saud waxa uu ku eedeeyay in ay isku dayeen in gudaha dhulka xarameenka ay ka aasaasaan koox tabacsan Houthiyiinta hawshooduna ay tahay fulinta howlgalo lagu beegsado masuuliyiinta maamulka Al Saud bayaankan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Al Saud laguna baahiyay wakaaladda rasmiga ah ee maamulka ayaa lagu sheegay in dhammaan dadkani tiradoodu ay gaarayso 18 ruux la horgeeyay maxkamadda maamulka kuna xukuntay dil toogasho ah markiiba lagu fuliyay Al Saud ayaa ku goodiyay inaanu kala labeyn doonin leynta cid waliba oo isku dayda in ay ka hortimaado jiritaanka maamulka Al Saud ama isku daydo fulinta howlgalo lagu beegsaday doosh shayaha reer galbeedka ah ee ku sugan dalkaasi sida ciidamada Mareykanka waa gumaadkii ugu ballaarnaa ee maamulka Al Saud oo mar qur ah ku dilo tira inta leeg kuwaas oo lagu eedeeyay in ay ka hor yimaadeen maamulka Al Saud waxa tani ay muujinaysaa sida ay tilmaameen dadka ka faalooda arrimaha dhulka xarameenka in Maxamed bin Salmaan uu go'aansaday in uu laayo cid waliba oo ka hor timaada rabitaankiisa iyo danihiisa gaarka ah fatradi ninkan ay madax martay xukun jaceelka uu la wareegay talada rasmiga ah ee maamulka Al Saud waxa sii kordhaya dadka la dhigay xabsiyada maamulka Al Saud oo xitaa kama badbaadin in adeeradiisi uu ka baqayay in ay kursiga kula loolamaan dhawaan wareysi uu siiyay warbaahinta reer galbeedka ah wuxuu Maxamed bin Salmaan ku sheegay in xukunada dilka toogashada ah ay sii jiri doonaan cidii uu arko maamulka in la dilana ay dili doonaan isagoo ku doodayay in taasi ay damaanad qaadayso jiritaanka boqortooyada iyo xasiloonida dalka sida uu hadalka u dhigay waxa laga cabsii qabaa in hadii sidaan looga aamuso xasuuqa uu maamulka Al Saud u geystay maxaabiista u xirneed in uu qaado tilaba midan lamid ah oo uu ku gumaadayo dadka u badan culimada iyo talabatul cilmiga ee la circiraya xabsiyada maamulka Al Saud sanadkii 2014 wuxuu maamulka Al Saud ku dilay dhulka xarameenka maxaabiist 10 ah oo ka mid ah maxaabiistii ku xirnaa xabsiyada maamulka Al Saud waxaana maxaabiistaasi ku jiray culimo iyo talabatul cilmi oo ka mid ah Sheikh Faris Al Shalwan Al Zahrani
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر
wa hagaag dagaalka ka soconaya wadanka Ukraine ayaa dhaliyay saameyn ballaaran oo laga dareemayo guud ahaan caalamka waxaana hadda soo baxay suurtagalnimada in wadankaas laga furo jabhad jihadi ah oo dib u soo noolaysa jihadkii ka jiray bariga qaarada Yurub maadaama hadda dalka Ukraine ay ku sugan yihiin dad shiishaaniyiin ah oo ka soo horjeeda dawladda Ruushka sidoo kalena ay jiraan ciidan ka socda dalka shiishaan oo garab siinaya kuwa Ruushka warbixin ku aadan qodobkan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya
kalin inta leegay dadka shiishaaniinta ah ku leeyihiin dagaalka ka soconaya dalka Ukraine maxay tahay sababta ay dhalinyaradu ugu sii qulqulayaan suurtagal ma tahay in jabhad shiishaani ah laga dhiso dalkan si fursad loogu helo dib u soo noolaanshaha dagaalkii jihadka ahaa ee markaa socon jiray bariga qaarada Yurub dhammaan su'aalahan ay warbaahintu isla dhaxmarayaan maalmahan maadaama dalka Ukraine lagu arkay dad shiishaaniyiin ah oo la kala safan labada dhinac kuwaas oo hanjabaad hawada isku marinaya Isbuuc kadib markii Vladimir Putin uu shaaca ka qaaday duulaanka ee ciidamadiisa militaryga ku qaadeen dalka Ukraine ayuu warbaahinta la hadlay madaxweynaha dalka Shiishaan ninka lagu magacaabo Ramadan Qadirov isagoo marna ku faanaya marna ku goodinaya marna xukuumadda Kiev ka dalbanaya inay si fudud isku soo dhiibto wuxuu si cad u sheegay in kumanaan ciidan ah uu soo diray dalkan kuwaas oo ka qayb qaadanaya duulaanka ka dhanka ah magaalada Kiev waqti kastana ayuuna juhud ku bixiya faafinta macluumaadyo la xiriira horumar uu sheegay in ciidankiisa ay soo hoyeen waxaana wararkaasi ugu dambeeyeen askarta shiishaaniinta ay qabsadeen saldhig ciidan oo ay lahaayeen maleeshiyaad maxalli ah oo gacan saar la leh xukuumadda uu hoggaaminayo Vladimir Zelensky joogitaanka dadka shiishaaniinta ah ee dalka Ukraine kuma sinna Ramadan Qadirov iyo calooshoodu shaqaysayaasha ka amar qaata balse dhanka kale ayay ka soo muuqdeen dagaalyahanka shiishaaniyiin ah kuwaasoo dagaalka ka dilaacay Ukraine u arka fursad ay kaga faa'iideysan karaan inay markale ku wajahaan dawladda Ruushka oo ay ku tiranayaan cadawgooda koobaad. Tani waa fursadii Argosiga, waa ciwaan janibi ah oo lagu qoray maqaalkaan idin hayno, wuxuuna isdultaageer ku sameynayaa dagaalkii shiishaan ee xasuuqa lagu soo afjaray kadib markii ay dawladda Ruushka xoog ku qabsatay waddankaas. Sanadkii 2000 dadka shiishaaniyiinta ah waxay jihada ubaysan kala hortageen dawladda Ruushka iyo maleeshiyaad maxalli ah. Hadafka ugu weyn ee dagaalkan ayaana ahaa in dalka laga xureeyo gumeystaha, laguna dhaqo shareecada Raxmaanka, balse jihadkii ka jiray dalkan ayaa lagu soo afjaray xasuuqa iyo daadinta diiga kumanaan muslimiin ah. Jamhuuriyadda Shiishaan ee hoosagta dhulka muslimka ah ee la isku yiraahdo Qawqaas oo kumanaan meel oo qura dhanka koonfur kaga beegan magaalada Moscow ayayna dadkeeda u qabsameen 2 qolo. Fariiqa koowaad ayaa noqday cumalo la shaqeysa gumeystaha, kuwaasoo uu hogaaminayay Ramadaan Qadiirov, kadibna waxaa loo caleemasaaray madaxweynaha dalka markii uu ballan qaaday inuu bilaabayo bacsi ka dhan ah qof kasta oo ka soo horjeesta habmaamulka ay xukuumadda Moscow ku soo rogtay waddankaas. Fariiqa labaad oo u badnaa dagaalyahanadii ku jiray dhulka buuraleyda ah ayay ka soo xirantay dhammaan albaabadii dagaalka, waxaana lagu go'doomiyay mandaqado kooban. Sidoo kale waxaa laga jaray cunnadii iyo agabka caafimaadka ilaa markii dambe ay hubka dhigeen, balse waxa ay qalbiga ku haysteen cadaawadda ay u qabaan dawladda Ruushka. Waqti kastana waxay sugayeen fursad ay kula dagaalami karaan. Markii ugu horreysay ayay najaan iska heleen dalka Ukraine sanadkii 2014, xilligaas oo ay la safteen xukuumadda Kiev, waxaana lagu xusuustaa dagaaladii ay ka galeen jasiiradda Al-Qiram iyo mandiqada Donbass. Hadda ayayna fursad labaad oo ay ku wajihi karaan cadawgooda asalka ah ka heleen isla waddanka Ukraine, sida laga soo xigtay warbaahinta reer galbeedka. Isbuucyo kadib markii uu bilowday dagaalkii jasiiradda Al-Qiram ayaa jabhad shiishaani ah looga dhawaaqay mandiqada, taasoo lid ku ah ciidankii xukuumadda Moscow. Hoggaanka jabhadda oo ay ku jiraan dad caan ah oo uu ka mid yahay Jeneraal Ciise Maniyeef ayaana ka soo muuqday warbaahinta iyagoo si cad u sheegay inay xoog ku leeyihiin gudaha waddanka Ukraine. Ciise Maniyeef waa dagaalyahan caan ah oo ka soo qayb galay wajigii koowaad ee dagaalkii shiishaan ee lala galay dawladda Ruushka ee dhacay intii u dhaxeysay sanadihii 1994 ilaa 1996, wuxuuna hogaamin jiray jabhad maxalli ah taasoo gacan weyn ku lahayd xasuuqii loo geystay ciidankii Ruushka. Jabhadda uu ka dhisay Al-Qiram ayaana noqotay fursadii labaad oo uu ku wajaho dawladda Ruushka. Maniyeef wuxuu mar kale magac iyo maamuus ka helay ciidanka Ukraine, waxaana loo gacan geliyay kaydad hub ah oo u badan qoryaha fudfudud, isla markiina wuxuu si rasmi ah u noqday hogaamiyaha xarakada siyaasiga ah ee Qawqaas oo loogu magac daray madaxweynihii hore ee dalka Shiishaan Jowhar Dudayev, kaasoo lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo ay fulisay dawladda Ruushka. Wuxuuna ballan qaaday inuu halkiisa ka sii wadi doono dagaalka ay kula jiraan xukuumadda Moscow. Sanad kadib markii uu dhisay jabhadan ayuu Ciise Maniyeef ku geeriyooday dagaal ka dhacay mandiqada Donetsk, wuxuuna aaminsanaa in dagaalka dalka Ukraine uu furo u yahay jabka dawladda Ruushka ee bariga qaarada Yurub, waxaana xilka kaga dibmaray ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo Osmayev, kaasoo ilaa iyo hadda ka dagaalamayo gudaha waddanka Ukraine. Hadalhaynta dagaalyahanada shiishaaniyiinta ee dalka Ukraine ayaa iska koobnayd waqtiyadii la soo dhaafay, balse horraantii isbuucan ayay mar kale soo hadal qaaday warbaahinta kadib markii hogaamiyaha dibadjooga ah ee Ahmed Zakiyev uu shaaca ka qaaday inay jabhad dagaal oo shiishaani ah ka dhisayaan dalka Ukraine si loogu aaro dadkii shiishaaniyiinta ahaa ee lagu xasuuqay Qawqaasta Bari. Warbaahinta Ruushka ayaa ihtimaam gaar ah siinaysa soo tabinta dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan murtasaqada shiishaaniyiinta ah ee loo soo diray dagaalka waddanka Ukraine. Tira ahaan ayayna sheegtay inay u dhaxeeyaan 10,000 ilaa 70,000, halka madaxweyne Qadiirov uu ku doodayo inay dadkani yihiin mutadawiciin qayaarkooda isku diiwaangeliyey, balse adeegsiga cumaladan ayaa xambaarsan fariin kale, taasoo ah sida ay Moscow kaga go'an tahay in la bedelo hanaanka maamulka ee dalka. Jagada madaxtinimadana loo caleemasaaro madaxweyne iyada ka amar qaata sida Qadiirov oo kale. Ila wareedyo gaar ah ayaa warbaahinta u sheegay in askarta shiishaaniyiinta ah loo xilsaaray beegsiga saraakiil muhiim ah oo ka tirsan ciidanka Ukraine, kuwaasoo macluumaadyadooda iyo sawiradooda loo gacangeliyey. Horraantii toddobaadkan ayayna ahayd markii sidaan oo kale la soo hadal qaaday in madaxweyne Zelenski uu ka badbaaday isku dayay dil olala damacsanaa, kuwaasoo ay fuliyeen ciidanka gaarka ah ee Shiishaan iyo murtasaqo kale oo ka socday shirkadda Fangar ee laga leeyahay waddanka Ruushka. Arrintan ayaa ku soo aadeysa xilli madaxda wadamada Ukraine iyo Ruushka ay baaqyo kala duwan u dirsanayaan beesha caalamka kadib markii uu fashilmay wajigii koowaad ee duulaanka Ruushka, waxaana la wada ogyahay in xukuumadda Moscow ay dalkan soo gelisay ciidan gaaraya 200,000 oo askari, kuwaasoo ay rajo weyn ka qabtay inay si fudud ku qabsadaan magaalada Kiev, balse xaqiiqada ayaa isbedeshay. Waxa ayna dagaalo xoogan kala kulantay dhanka xukuumadda Kiev ee uu hogaamiyo madaxweyne Zelenski. sidoo kale arintan ayaa ku soo aadeysa maalin kadib markii madaxweynaha ruushka uu qiray in dagaalka ay soo gelinayaan ilaa 16,000 oo dagaalyahanno ajaanib ah kuwaas oo laga keenay mandiqada bariga dhexe dhalinyaradan ayaana badankooda laga soo qoray wadanka Suuriya maadaama ay aqoon u leeyihiin waxa loogu yeero xarbul mudun kaas oo lagama maarmaan u ah duulaanka ay qaaday dawladda ruushka hadafkiisana uu yahay sidii lagu qabsan lahaa caasimada wadanka Ukraine Vladimir Putin ayaa mar uu ka hadlay qorshaha cusub ee dagaalka waxa uu yiri waxaanu diiwaan gashan ilaa 16,000 oo askari oo ka yimid bariga dhexe kuwaas oo doonaya inay garab istaagaan howlgalka gaarka ah ee aan ka wadno dalka Ukraine sidoo kale ay ka qayb qaataan qorshaha lagu difaacayo jamhuuriyadaha Luhanski iyo Donetski iyagoo aan wax maala ku rabin cid ku soo qasabtana aysan jirin sidoo kale waxa uu isweydiyay hadaba maxaa naga hor istaagaya inaan ka faa'iideysano fursadan qaaliga ah waajibka ina saaran ayaa ah sidii aan u siin lahayn waxa ay u baahan yihiin una geyn lahayn furimaha dagaalka ee la isku horfadhiyo dadka sida gaarka ah ula socda dagaalada waxay sheegayaan in badana askartan murtaziqada ah laga qoray ciidankii la oran jiray jeeshul xur ee ka dagaalami jiray wadanka Suuriya iyo fayl qashanaad ee militariga Suuriya oo ay tababartay dawladda Ruushka wasaaradda difaaca ee Moscow ayaana dadkan u ballan qaaday mushaar lacageed oo gaaraya $300 ilaa $600 bil kasta macluumaadyo la helay ayaana qeexaya in askartan lagu ururinayo saldhigga Humeymim ee ku yaala gobolka Laadiqiya ee dhacwoqooyiga wadanka Suuriya isku soo wada duuba xaaladda waddanka Ukraine ayaa wali ah mid qasan dagaal ayaana laga soo sheegaya duleedka magaalada Kiev gudaha magaalada Kharkiv mandiqada Fishor Irbin Stoyanga Buja Dimitrov iyo meelo kale halka iskoori maadeedii ka soconayay mandiqada Zaporojiana hakad la galiyay xilli wararka qaar ay sheegayaan in deegaanadan la gaarsiin doono gargaar bani aadanimo
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك ولي وحاد مغليسان براي مشكا دعدوين كدوني دا إذا عاد إسلامي قال فرقان أيونا إذن كقيمانيا labasana kadib weerarkii weyna ee mandhabay wasaaradda dagaalka ee dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in Baaritaan ay sameysay kadib ay ogaatay arrimihii sababta u ahaa jabka iyo guldaradii baneed ee militariga Mareykanka ka soo gaaray weerarkii 5 bishii Janaayo 2020ka ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidanka Mareykanka ay ku leeyihiin deegaanka mandhabay ee wadanka Kenya Baaritaankan oo isi wada jira u sameeyeen taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM iyo koox kale oo madax banaan ayay kaga hadleen arrimaha suurageliyay weerarka iyagoona sheegay tirada dagaalyahanada mujaahidiinta ee ay qiyaasayaan ama ay maleeynayaan inay fuliyeen weerarkaas oo ahaa mid fulin waa ku noqday sardoonka dawladda Mareykanka oo sheegtay inuu haysto tiknoolajiyada ugu sareysa ee loo adeegsado dabagalka iyo howlgalada basaaska warbixintan ayaa lagu sheegay inuu jiray khaladaad ku saabsan dhanka macluumaad iswadaarsiga oo u dhaxeeyay hoggaanka ciidanka Mareykanka taas oo ay sheegeen inay ka mid ahayd arrimaha suurageliyay in dagaalyahanada hubaysan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo dusaan saldhigga Mandhabay ayna halkaas ku xasuuqaan ciidanka Mareykanka iyo saaxiibadooda Kenya warbixinta ayaa lagu sheegay qiyaasta sardoonka iyo militariga Mareykanka ee ku aadan tirada dagaalyahanada fuliyay weerarka iyagoona cadadka ciidanka mujaahidiinta ee qaaday howlgalkaas ku sheegay inay u dhaxeeyeen 30 ilaa 40 askari siday hadalka u dhigeen muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ayaa sanad kadib weerarkaas waxay baahisay muuqaal documentary ah lagu soo bandhigayo dhinac ka mid ah macluumaadka weerarkii Mandhabay iyo dagaalyahanadii fuliyay howlgalkaas filimkaas ayaana aad uga caraysiyay dawladda Mareykanka maadaama la keenay muuqaal laga soo duubay saldhigga oo muujinaya sida cagta loo mariyay xerada iyadoo aan wax warbixin laga haynin taliska ciidanka Mareykanka Afrika muuqaalkan markii uu soo baxay kadib ayuu wasiirka gaashaandhigga Mareykanka amray in dib loogu noqdo qiimeyn hore oo laga keenay weerarkii Mandhabay isagoona sheegay inuusan ku qancin xogtii hore maadaama ay khilaafsaneyd wixii uu soo bandhigay filimkii documentary-ga ahaa ee ay baahisay muassasada warbaahineed ee Al-Kataib taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afrika Stephen Towson oo haystay cadaadiska ugu badan ee ku saabsan fashilka iyo guuldarada uu weerarkaas u soo jeeday Mareykanka ayaa ka mid ahaa dhinacyada su'aalaha laga weydiiyey sida ay mujaahidiinta ugu suuragashay inay cagta mariyaan xeradaas waxaana uu sheegay in 4 arrimood ay gacan ka geysatay suuragelinta weerarkaas waxaana ka mid ah habacsanaanta dhanka foojignaanta ah cillada dhanka wadaagista macluumaadka sirdoonka iyo liidnaanta xagga diyaarinta ciidanka ammaanka ee mas-uulka ka ah ilaalinta saldhigga daqiiqadihii ugu horeeyay ee weerarka iyo baaritaanka waxaa lagu sheegay in la dilay askari lagu magacaabi jiray Henry Mayfield iyo laba kale oo lagu kala magacaabi jiray Bruce Triplett iyo Dustin Harrison kadib markii ay si kadis ah ula kulmeen dagaalyahanada mujaahidiinta ee weerarka soo qaaday halka ilaa 6 diyaaradood lagu burburiyay weerarka askariga lagu magacaabo Henry Mayfield ayaa la sheegay in la dilay kadib markii baalotada RPG-ga lala helay gaari uu la baxsanayay oo ka sii farxanayay xerada iyadoo askari kale oo la socday uu si dirqi ah kaga badbaaday gantaalkaas halka labada askari ee kalena la dilay kadib markii mujaahidiintu beegsadeen diyaaradii ay wateen oo xilligaas rabtay inay duusho si ay uga baxsato xerada la qabsaday. ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa saldhigga Mandebey ayaa la sheegay inay la jaab iyo filimwaa ku noqotay weerarka, iyadoona muddo saacadaha ay ku qaadatay ka jawaabitaankiisa, maadaama dagaalyahanada mujaahidiinta ahaa ay ku hubaysanaayeen hubka noocyadiisa kala duwan una suuragashay inay si firfircooni leh u fuliyaan weerarka. wixii markaasi ka dambeeyey waxaa dowladda Mareykanka soo wajahay jahwareer iyo isqabqabsi ka dhashay suuragalnimada weerarka, waxaana golaha Kongareeska wasaaradda dagaalka ka dalbaday inay faahfaahin ka bixiso su'aalaha ku gedaaman waxyaabaha fududeeyey weerarka, taas oo sababtay in xogeyaha wasaaradda dagaalka ee Mareykanka Lloyd Austin uu bishii Maarso ee sanadkii 2021 amar ku bixiyo in la bilaabo baaritaan madax bannaan. taliyaha Africom oo xilligaas hadlayay ayaa ku cataabay inaysan ahayn kuwa u diyaarsanaa weerarka, isagoona ka been sheegay khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka soo gaaray weerarka, kuna andacooday in ciidanka mujaahidiinta aysan gudaha u soo gelin saldhiggooda. balse war ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa xilligaas lagu sheegay in 17 askari oo Amerikaan ah iyo 9 Kenyan ah lagu dilay weerarkaas, laguna burburiyey ilaa 7 diyaaradood oo yaalay saldhigga. bayaankaasna waxaa sii xoojiyey isdaarkii dokumentariga ahaa ee baahisay mu'assada Al-Kataib, maadaama lagu daawaday ciidanka mujaahidiinta oo ka dhex dagaalamaya bartamaha saldhigga Mandebey. jahwareerka Mareykanku ka qaaday weerarkii Mandebey ayaa sababay in wax ka badan muddo 2 sano ah ay ku qaadato shaacinta baaritaanka ku saabsan waxyaabaha suurageliyey, kadib muran iyo isqabqabsi hareeyey wasaaradda dagaalka, iyadoo ilaa iyo hadda siyaasiyiinta qaar ee Amerikaanka ay sheegayaan inaan lagu qanci karin natiijada ka soo baxday baaritaanka la sameeyey. weeraradii Mandebey iyo Kibele Dogla ayaa sababay in horaantii bishii Janaayo ee sanadkii 2021 madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu amray in ciidanka Mareykanka laga saaro Soomaaliya, inkastoo la rumaysan yahay in tiro ka tirsan militariga Mareykanka ay weli ku sugan yihiin Soomaaliya.
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في السهر وفوح نسيمه
العطر qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. waxaa soo jeedinaya Mahad Cubeyd.
10 ruux ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday dalka Kongada Dimuqraadiga. wararka ka imaanaya dalka Kongada Dimuqraadiga ee qaaradda Afrika ayaa tilmaamaya in khasaare culus oo iskugu jira dhimashay iyo dhaawac uu ka dhashay tareenka baxay waddadii uu ku socdaalayay oo ku dhacay tog dheer. ugu yaraan 6 ruux ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii tareenku uu ka baxay waddadii uu ku socday. shilkan ayaana dhacay habeenimadii ay Sabtidu soo gelisay. mas-uulka shirkadda madaniga ee khaladaadka tareenada dalka Kongada Dimuqraadiga ayaa warbaahinta mar uu la hadlayay waxa uu xaqiijiyey in shilkan ay ku dhinteen 61 ruux oo isugu jira caruur, dumar iyo rag, halka ay ku dhaawacmeen 52 ruux oo loo qaaday goobaha caafimaadka. wuxuu sheegay in tareenkan rugmaday uu siday badeecad balse si sharci darra uu ku soo qaaday 10 ruux oo musaafiriin ah, isagoo intaa ku daray in meydadka qaar ay ku hoos jiraan haraadiga tareenka burburay ee togo ku dhacay. inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn sababta rasmiga ah ee keentay shilka, haddana waxa ay wararka qaar sheegayaan in 7 taayar ay ka banjareen tareenka oo asal ahaan ay ku xiran yihiin 15 taayar. shilkan khasaaraha ba'an geystay ayaa waxa uu ka dhacay mandiqad lagu magacaabo Kolwezi oo dhacda bariga dalka Kongada Dimuqraadiga. bishii Oktoobar ayay ahayd markii 9 ruux ay ku dhinteen magaalada Kanzensi ee Kongada Dimuqraadiga kadib markii tareen ay saarnaayeen uu waddada ka baxay. dhanka kale, weerar gantaalo loo adeegsaday ayaa lagu garaacay qunsuliyadda Mareykanka ee ku taala magaalada Erbil oo dhacda dalka Ciraaq. ugu yaraan 12 gantaal ayaa la sheegay in lagu garaacay dhismaha qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Erbil dalka Ciraaq, sida ay ku warramayaan goob joogayaal warbaahinta la hadlay. gantaalada oo si istaba joog ah u soo dhacay ayaa la sheegay in ay ku dhaceen badankood hareeraha qunsuliyadda oo aanay jirin wax ku dhacay gudaha xarunta. dowladda Mareykanka oo durbaba ka hadashay duqeynta ayaa tilmaamtay inay cambaaraynayso tallaabada lagu beegsaday dhismaha qunsuliyaddooda oo ku taalla magaalada Erbil ee gobolka Kurdistan. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in mas-uuliyadda duqeyntan ay ku aadeynayaan dowladda shiicada ah ee Iran oo ay xurgu siyaasadeed kala dhexayso Mareykanka iyo reer galbeedka. dowladda Mareykanku waxay intaa ku dartay inaanu jirin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeyntan lagu beegsaday qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Erbil, balse wasaaradda arrimaha gudaha ee Ciraaq ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ugu yaraan 1 ruux uu ku dhaawacmay weerarka. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen إن قنتالادا لغاسو توري دالك إيران مامولك كردستان يو كوار هوافيض عراق نوحا يكو دودين إن قنتالادا أن لغاسو تورين قدها دالك عراق بل ساي كي مادين مالك بحسن ودن كودا قنتالادا يا أسو دعي سي استبجوغ وحانا جوكتو دالك مقلي ميلوك لدوان أو كاترسن مغالادا أربيل تاسو أرقاق حكو بيرتي دادك كونو المغالادا مصطفى القادمي رئيس الوزراء حكومة الروافض العراق أي عن باري وارك قنتال هذا الوقت سدي لقو قاضي قنصلية دمريكا كي أربيل وحون الشاقيني فرد دونان باري تانو لقو غاني يعد رسمي قاها يكدن بيس الدقين تان دور جارو هرعي دم دمريكا كي جوغا قرون كديار ده يمقال ده أربيل وحي لكل من وارر قنتالو يديار ده درون اسهلو أدك سدي وحانا انت بدن وارر هداس لقو أدايا إني كدن بيان كوحاها شيعادة أهي إكا عمرقات دولد إيران لنا عكالة دولد هنديا يا ساروخ قوغر عدي قدها دالك باكستان قنتال كانوا أهامد عرس ميلة فوق نقاري أيا لشيغي إن دولد هنديا يكوغر عدي دالك باكستان يدو مركي دنبنا الشيكتي إنسي كما أهوغر دعي فالكاس بيان كسو بحي دولد هنديا يا لغو شيغي إني سمين دونان باريتانو قدها أه قنتال كانوا أهامد سيخالة ده كدعي حيلي لهاقا جيني مساناسة كالاقريدو قنتالادا دولادا باكستان يادن كيدا سوكولو لغا هذا شي تلابادن يادونا الشاكتين لو باهيهي إلا السمايو باريتانو هير عالمي وحلقو قان عكران آني اهين واركا كسو بحي دولادا هنديا وزاردا الرماها قدها يدالكا باكستان يا ورئي صوصارتي وحا يوكو شاكتي انقولها امان كي لو قد بنتهي انو قادو تلابادا لوغا فرديو اسلاماركانا باريتان سوغان لغو سمايو waxa keenay in hindiya ay saaro khusuurido dalka ay dariska yihiin ee Pakistan hindiya ayaa gumaysata gobolka ay muslimiintu ku nool yihiin ee Kashmir waxaana muslimiinta ku nool gudaha dalkaas ay la kulmayaan tacadiyad joogta ah iyadoo lagu culadinayo diinta islaamka ee heestan horey waxa Pakistan iyo hindiya u dhaxmaray dagaalo dhowr ah waxayna khubarada askarigu ka digayaan in labadan dal oo heesta hubka nuclearka uu dagaal dhaxmaro taasoo keenay kartay inuu dhasho dagaal dhig badan ku daato danka kale maalintii 18-naad waxaa wadi dagaalo culus ay ka soconayaan dalka Ukraine kaas oo dhaxmaraya ciidamada militaryga Ruushka iyo kuwa Ukraine wali ciidamada Ruushku kuma guuleysan inay gaaraan magaalada Kiev ee caasimada Ukraine ciidamada Ukraine waxay muujinayaan inay awood u leeyihiin inay iska difaacaan duulaanka Ruushka dawladda Ukraine ayaa xaqiijisay in ciidamada Ruushka ay afduubtaan gudoomiyihii magaalada Melitopol ee koonfurta Ukraine iyagoo u kaxaystay goob aan la ogeyn baarlamaanka Ukraine ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamuhu baysan oo ka tirsan Ruushka ay afduubteen gudoomiyihii magaalada Melitopol jimcihii la soo dhaafay muqaal kooban oo uu bartay internetka soo dhigay madaxweynaha dalka Ukraine ayuu dhankiisa ku xaqiijiyay afduubka loo geystay mas'uulkan ka tirsan dawladdiisa wuxuuna sheegay in isluubkan uu yahay wajiga hor leh oo ay dawladda Ruushku ku doonaysay inay ku cadaadiso mas'uuliyiinta maxalliga ah Ruushku waxay dhankooda ku hanjabeen inay markan beegsan doonaan kolonyooyinka military ee Ukraine soo gaarsiiyo hubka ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in gawaarida hubka sida ay ka imaanayo xuduudda Poland ay markan beegsan doonaan isagoona sheegay inay yihiin ahdaaf sharci ah oo ay duqeyn karaan wuxuu sheegay in Moscow ay Mareykanka uga digtay halista ay leedahay in hub kala duwan la soo gaarsiiyo Ukraine taasoo uu sheegay inay horseedi karto colaad dhexmarta Ruushka iyo Mareykanka duqeymaha Ruushka ayaa markan gaaray magaalooyin hor leh oo u dhow xuduudda Poland iyo Ukraine Ruushkuna wuxuu sheegay inuu burburiyay saldhigyo military oo ay leeyihiin ciidamada Ukraine dhanka diblomaasiyadda waxaa jira wadahadalo wali dhexmaraya dowladaha reer galbeedka iyo Ruushka habeenkii tagayna waxaa khadka telefoonka si wada jir ah ugu hadlay hoggaamiyaha Jarmalka madaxweynaha Faransiiska iyo kan Ruushka
ركبت بوالق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaani taas ayaan ku soo afmareynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي.